Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Introducing Epigenetic A Graphic Guide, karya Kat Ennis, dengan ilustrasi Oliver Pook, adalah pengantar sains populer berbentuk panduan grafis tentang epigenetika. Buku ini menjelaskan bahwa DNA menyediakan instruksi biologis, tetapi instruksi itu tidak selalu digunakan dengan cara yang sama di setiap sel, waktu, atau keadaan. Epigenetika membahas lapisan pengaturan yang memengaruhi gen mana yang aktif, mana yang dibatasi, dan bagaimana sel menjalankan perannya tanpa harus mengubah urutan DNA itu sendiri. Untuk membangun pemahaman itu, Ennis terlebih dahulu mengenalkan dasar genetika, termasuk DNA, RNA, protein, kromosom, dan pembelahan sel. Setelah fondasinya jelas, buku bergerak ke mekanisme seperti metilasi DNA, perubahan histon, penataan kromatin, serta peran RNA. Pembahasannya juga menghubungkan mekanisme tersebut dengan perkembangan embrio, perbedaan pada kembar identik, penuaan, penyakit, kanker, dan kemungkinan terapi. Tujuan utamanya bukan memberi panduan kesehatan pribadi, melainkan membantu pembaca awam memahami mengapa gen penting, namun tidak bekerja secara terpisah dari lingkungan dan proses biologis lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, epigenetika menjelaskan pengaturan gen, bukan perubahan urutan DNA. Gagasan utama buku ini adalah perbedaan antara memiliki gen dan menggunakan gen. Hampir semua sel tubuh membawa DNA yang pada dasarnya sama, tetapi sel saraf tidak bertindak seperti sel hati, dan sel kulit tidak menghasilkan fungsi sel otot. Perbedaan itu terjadi karena setiap jenis sel mengaktifkan dan membatasi kumpulan gen yang berbeda. Ennis menempatkan epigenetika sebagai bagian dari ilmu regulasi gen, bukan sebagai pengganti genetika biasa. Penekanan ini penting karena istilah epigenetika sering disalahpahami, seolah-olah pengalaman hidup dapat dengan bebas menulis ulang seluruh identitas biologis seseorang. Buku ini justru memulai dari hubungan DNA, RNA, dan protein, agar pembaca melihat urutan prosesnya. DNA memuat kode, RNA membantu menyalin atau menyampaikan instruksi tertentu, lalu protein menjalankan banyak fungsi seluler. Regulasi epigenetik memengaruhi akses dan penggunaan instruksi tersebut. Awalan epi berarti di atas atau tambahan, sehingga epigenetika dapat dipahami sebagai lapisan informasi yang bekerja bersama genom. Kerangka ini membuat pembaca memahami mengapa pemetaan DNA saja tidak selalu cukup untuk menerangkan perkembangan tubuh keragaman fungsi sel atau perbedaan biologis di antara individu. Dengan demikian, buku ini membatasi klaim epigenetika secara tepat sambil menunjukkan kontribusinya yang nyata bagi biologi modern. Kedua, metilasi DNA, histon, kromatin, dan RNA membentuk sistem pengendalian yang saling terkait. Buku ini tidak berhenti pada metafora gen yang dinyalakan atau dimatikan, tetapi memperkenalkan perangkat biologis yang membuat pengaturan itu terjadi. Salah satu mekanisme penting adalah metilasi DNA, yaitu penambahan penanda kimia pada bagian tertentu dari DNA yang sering berkaitan dengan pembatasan aktivitas gen. Ennis juga membahas histon, protein tempat DNA dililitkan. Cara DNA dikemas bersama histon membantu menentukan apakah suatu bagian DNA relatif mudah dijangkau oleh mesin sel atau justru lebih tertutup. Tingkat pengemasan ini disebut berkaitan dengan kromatin, dan penataan ulang kromatin menjadi unsur penting lain dalam regulasi gen. Selain itu, buku menampilkan RNA bukan hanya sebagai pembawa pesan sederhana dari DNA ke protein, melainkan juga sebagai molekul yang dapat terlibat dalam pengaturan aktivitas gen. Nilai penjelasan ini terletak pada penegasan bahwa epigenetika bukan satu saklar tunggal. Ia adalah jaringan mekanisme yang dapat bekerja bersama, berbeda menurut jenis sel dan tahap kehidupan. Ilustrasi grafis membantu mengubah proses yang biasanya sulit dibayangkan menjadi hubungan ruang yang lebih jelas, misalnya DNA yang terbuka atau rapat, bagi pembaca pemula. Pendekatan ini berguna karena menjembatani istilah molekuler dengan konsekuensi fungsionalnya, tanpa mengharuskan mereka memulai dari buku teks biologi tingkat lanjut. Ketiga, perkembangan embrio dan kembar identik menunjukkan bahwa genom yang sama dapat menghasilkan hasil berbeda. Salah satu kekuatan pembahasan Ennis adalah penggunaan perkembangan embrio untuk memperlihatkan mengapa pengaturan gen sangat penting. Sebuah organisme berkembang dari sel awal menjadi banyak jenis sel yang sangat berbeda, padahal sel-sel tersebut umumnya berasal dari materi genetik yang sama. Agar proses itu berjalan, gen tertentu perlu digunakan pada waktu dan tempat yang tepat, sementara gen lain dibatasi. Buku juga membahas inaktivasi kromosom X sebagai contoh regulasi yang terjadi dalam perkembangan. Topik tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan ekspresi gen bukan detail tambahan, melainkan bagian mendasar dari cara tubuh membangun pola biologis yang teratur. Contoh kembar identik memperluas gagasan itu. kembar identik memiliki DNA yang sangat mirip, tetapi pengalaman, kondisi tubuh, paparan lingkungan, dan perjalanan hidup mereka tidak selalu sama. Karena itu, pola epigenetik serta ekspresi gen mereka dapat menunjukkan perbedaan. Namun, buku tidak menyederhanakan perbedaan tersebut menjadi bukti bahwa lingkungan menentukan segalanya. Ciri manusia tetap lahir dari interaksi rumit antara variasi genetik, perkembangan, lingkungan, dan faktor biologis lain. Pembahasan tentang eksperimen pemrograman ulang sel dan kloning katak juga mendukung poin ini. Spesialisasi sel dapat diubah dalam kondisi tertentu, yang menunjukkan bahwa sel tidak kehilangan seluruh informasi genetiknya ketika mengambil peran khusus. Yang berubah terutama adalah pola instruksi yang dapat diakses dan dijalankan. Keempat, lingkungan dan pewarisan epigenetik dibahas dengan kehati-hatian. Bukan sebagai klaim bahwa gen bukan takdir, buku ini mengaitkan epigenetika dengan pertanyaan populer tentang hubungan antara alam bawaan dan pengasuhan atau lingkungan. Diet, stres, pengalaman, serta kondisi kehidupan dapat berkaitan dengan perubahan biologis dan pola ekspresi gen dalam konteks tertentu. Ennis memakai kajian kembar dan pembahasan tentang kelaparan musim dingin di Belanda serta temuan historis dari Overkalix untuk menunjukkan mengapa ilmuwan tertarik pada kemungkinan dampak lintas generasi, tetapi nilai ilmiah topik ini justru terletak pada kerumitannya. Mendeteksi hubungan antar generasi pada manusia tidak otomatis membuktikan bahwa satu tanda epigenetik tertentu diwariskan secara langsung stabil dan menjadi penyebab tunggal suatu hasil kesehatan. Manusia hidup dalam keluarga, pola makan, kondisi sosial, dan lingkungan yang juga dapat diwariskan secara non-biologis. Buku membedakan diskusi tentang model hewan, mekanisme yang mungkin, dan bukti pada manusia, sehingga pembaca tidak didorong membuat kesimpulan berlebihan. Ini juga selaras dengan bagian yang menyinggung pseudoscience. Epigenetika sering dipakai untuk mendukung klaim bahwa pikiran, pola asuh, atau pilihan individu secara langsung dan pasti mengendalikan gen. Buku menolak cara berpikir deterministik semacam itu, baik determinisme genetik maupun determinisme lingkungan. Pelajarannya lebih bernuansa, yaitu gen tidak bekerja dalam kehampaan, tetapi pengaruh lingkungan perlu dipahami melalui bukti, mekanisme, skala pengaruh, dan batas ketidakpastian yang jelas. Terakhir, penyakit, kanker, terapi sel punca, dan penyuntingan epigenetik memperlihatkan manfaat medis sekaligus batasnya. Bagian terapan buku memperlihatkan mengapa epigenetika menjadi penting dalam kedokteran. Dalam kanker, perhatian ilmiah tidak hanya tertuju pada mutasi urutan DNA. Sel kanker juga dapat memiliki pola regulasi gen yang keliru, misalnya ketika gen yang biasanya membantu mengendalikan pertumbuhan sel menjadi tidak aktif, atau ketika pola pengaturan lain mendukung perilaku sel yang tidak normal. Karena penanda epigenetik pada prinsipnya dapat berubah, bidang ini membuka kemungkinan terapi yang menargetkan regulasi gen, meskipun penerapannya harus sangat spesifik dan diuji ketat. Ennis juga menghubungkan epigenetika dengan penuaan, gangguan pencetakan gen, mutasi bawaan pada pengatur epigenetik, serta riset sel punca. Hubungan dengan sel punca masuk akal karena sel punca dan sel terspesialisasi dibedakan oleh program ekspresi gen yang berbeda. Buku kemudian melihat arah masa depan, termasuk epigenomik, modifikasi epigenetik baru, epitranskriptom, dan penyuntingan epigenetik. Namun, kemajuan teknis membawa pertanyaan etis. Mengubah pengaturan gen secara terarah dapat menjanjikan manfaat medis, tetapi juga menimbulkan persoalan tentang keamanan, dampak jangka panjang, akses, dan penggunaan di luar pengobatan. Dengan memasukkan etika dan batas bukti, buku ini tidak memperlakukan teknologi sebagai jawaban otomatis. Pembaca diajak melihat epigenetika sebagai bidang yang relevan bagi terapi masa depan, tetapi tetap memerlukan penelitian yang hati-hati dan penilaian sosial yang bertanggung jawab. Introducing Epigenetics: A Graphic Guide paling cocok untuk pembaca yang ingin memasuki topik epigenetika tanpa langsung berhadapan dengan buku teks molekuler yang padat. Pelajar sekolah menengah tingkat akhir, mahasiswa awal di bidang biologi atau kesehatan, pendidik, serta pembaca umum yang mendengar istilah epigenetika dalam konteks kanker, penuaan, atau pengaruh lingkungan akan memperoleh fondasi yang berguna. Manfaat praktisnya bukan berupa resep untuk mengubah gen melalui gaya hidup. Manfaat utamanya adalah kemampuan menilai klaim kesehatan dan berita sains dengan lebih kritis. Pembaca dapat membedakan antara urutan DNA, ekspresi gen, penanda epigenetik, dan bukti yang benar-benar menunjukkan sebab-akibat. Secara intelektual, buku ini membantu menjelaskan mengapa organisme tidak dapat dipahami hanya dengan daftar gennya. Keunggulannya dibanding banyak pengantar epigenetika lain ada pada bentuk panduan grafisnya. Ilustrasi Oliver Puh membantu menjelaskan struktur dan proses yang sangat kecil serta abstrak, sedangkan tulisan Kat Ennis mempertahankan cakupan yang cukup luas, dari dasar genetika sampai isu medis dan etika. Buku ini juga menonjol karena tidak menjual epigenetika sebagai pembenaran untuk klaim sensasional. Ia mengakui potensi besar bidang tersebut dalam riset penyakit dan terapi, sambil menempatkannya dalam konteks regulasi gen yang lebih luas. Pembaca yang mencari pembahasan teknis mendalam, protokol laboratorium, atau ulasan riset terbaru, mungkin perlu melanjutkan ke sumber yang lebih khusus. Namun, sebagai peta awal yang jelas, visual, dan relatif seimbang, buku ini menawarkan pijakan yang kuat. Jika Anda ingin mendukung Kat Ennis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.